จงเข้าเบิ่ง www.facebook.com/sbslaoแล้วฟังพากย์รายการภาษาลาวและให้คะแนนนำ้ำมีการกล่าวหาว่าบ้านเมืองทั้งบ้านทั้งเมืองในแห่งหนึ่งของประเทศพม่าทึกโพผ่านเกียงร้อนโดยกองทัพพม่าเมืองคินมาทั้งหมดในประเทศพม่าทึกจุดเผาทิ้งหมดและคน3คนทึกฆ่าตายนี้เป็นความโหดร้ายครั้งล่าสุดในประเทศพม่าโดยกองทัพพม่าเมืองคินมาในภาคกลางของประเทศพม่าที่เป็นถิ่นฐานที่อยู่กินของคนประมาณ 1,000 คนทึกรายงานว่าทึกกําลังทหารพม่าโจโจงใส่ในการค้นหาท่านแถวของกําลังป้องกันเขตท้องถิ่นดังกล่าวนั่นแม่นเสียงรถบรรทุกพาผ่านเมืองคินมาและพยานหลักฐานของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นและความเสียหายต่างๆนั้นในต้นสัปดาห์ของที่13แล้วนี้เมืองดังกล่าวกลับกลายเป็นขี้เถ้าไปหมดและเหลือแต่ความเสียหายต่างๆบ้านเฮือนถึงหลายกว่า200หลังถูกจุดเผาโดยความตั้งใจการปกครองท้องถิ่นนั้นว่าว่าทหารเข้าไปในเมืองนั้นโดยยิงปืนลั่นปืนซอก5ฝ่ายตรงกันข้ามรัฐบาลพม่าแต่ชาวบ้านของเมืองดังกล่าวสามารถปลบหลบหนีไปได้ทหารพม่าจุดเผาบ้านเฮือนทุกหลังโดยบ่คํานึงถึงภัยหรือสิ่งใดๆสัตว์เลี้ยงและคนที่เหลืออยู่รวมด้วยคู่คนแก่สลาคู่นึงองค์การจัดตั้งที่มีชื่อว่า45 Rights ที่เป็นองค์การจัดตั้งในด้านสิทธิมนุษยชนว่าอิงตามหลักฐานต่างๆจากการค้นคว้าเบิ่งตนเชื่อว่ามีการดันให้มีการเปลี่ยนแปลงในประเทศพม่า Ismail Wolf ผู้อํานวยการของ45 Rights ว่า
So this is the MO of the Zamador and it's quite easy to draw that conclusion I think from what we're seeing in the acts of the military over the past 4 months or so that this is again an escalationof the attacks against the population of Myanmar trying to secure this military coup at any cost that this is an operation by the Tatmadaw the military
เหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นตัวอย่างของความโหดร้ายของจุดประสงค์ของกองทัพพม่าโทรภาพของประเทศพม่าอ้างว่าไฟนั้นถูกทําขึ้นมาโดยนักจลจลบ่แม่นโดยกองทัพพม่าทีวีนั้นก็รายงานว่าไผที่บ่เว้าคือกันแม่นเป็นการกระทําโดยตั้งใจในการทําลายชื่อเสียงของกองทัพพม่าการจุดเผาเมืองคินมาอย่างบ่ไว้หน้าไผ่นั้นเป็นสิ่งที่เกือบคล้ายเคียงกันกับการบุกโจมตีครั้งหนึ่งในข่าวปี2017โดยกองทัพพม่าคือจุดเผาในแขวงลาคินีที่เป็นที่อยู่กินของคนมุสลิมเผ่าโรฮิงญาท่านฟิลโรเบอร์สันห้องผู้อํานวยการของ Human Rights Watch ว่าว่า
There's a standard operating procedure that the Myanmar military uses which isis basically scorched earth tactics. They will go into a particular area where they've determined that there are insurgents. Sometimes they'll give an advance warning, sometimes they won't. And they will basically treat anybody in that zone as a enemy combatant. And they will torch houses, they will loot, they will shoot, they will capture women and rape them. I mean, this is a...military that has no
การจุดเผาบ้านทั้งบ้านโดนนานมาแล้วเป็นชิ้นส่วนหนึ่งของกองทัพพม่าที่เรียกว่านโยบาย Scorch Earth เผาให้เกียงร้อนของกองทัพพม่าที่เป็นการกระทําที่สงวนไว้สําหรับส่วนเผาในคงเขตแสดนพม่าในประเทศพม่ามีการประท้วงเป็นรายวันและกองทัพพม่าประเสริฐหน้ากับการต่อต้านทุกคนแห่งของเขตนําแดนดินของประเทศพม่าท่านวอลฟ์ว่าว่า
We've seen that now the struggles and the acts of the Myanmar military are being brought to the central regions of the country and as I said before no one's really left unaffected by that and there are concerns that what we saw over the last few days and the raising of that village is just an indication of what's to come and unfortunately potentially an intensification
กองทัพพม่าเบ็ดใส่เขตภาคกลางพม่าดังเมืองคินมาด้วยเป็นเวลา4เดือนมาแล้วที่กองทัพพม่ายึดอำนาจการปกครองพม่าและจับยนางอาจารย์จูชี ผู้นําประชาธิปไตยพม่าไว้ในเวลานี้ยะนางถูกคดีต่างๆนานาอยู่ดังว่าได้ปลุกระดมมวลชนและท่านชนทันเนลคนออสเตรเลียนที่เป็นที่ปรึกษาของยะนางนั้นแม่นบ่ฮู้ว่าอยู่ไสต่อแต่ที่กองทัพพม่าจับตัวไปด้วยรัฐบาลออสเตรเลียว่าว่าผลเอกเหือเดวิดจอห์นสันห้องผู้บัญชาการกองทัพออสเตรเลียได้อบรมกันกับนายพลขั้นสูงพม่าท่านโซวินเป็นครั้งที่2โดยการให้ความอันนึงรัฐบาลออสเตรเลียว่าว่าท่านจอห์นสันเน้นอีกใหม่ว่าออสเตรเลียฮีฮ้องต้องการให้มีการปล่อยตัวโจรทันเนลในทันทีทันใดทั้งก็ได้กระทําการฮีฮ้องจํานวนหนึ่งด้วยเกี่ยวกับสถานการณ์ของท่านเทินเนลท่านเทินเนลจะได้ประเสริฐหน้ากับสั้นพม่าในสัปดาห์หน้านี้เกี่ยวกับว่าได้ล่วงละเมิดกฎหมายความลับของทางการพม่าที่เป็นคดีที่อาจจะได้จําคุกได้ถึง14ปี
SBS ลาวผ่านโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ